Vraťme se stručně ke dvěma textům, které jsme už slyšeli před několika dny na slavnosti narození Páně. Ve dne se čte tento prolog. Ale jistě je dobré ho číst znovu, kdysi se četl na konci každé mše po celá staletí. A vždy bylo patrné, že má zcela zvláštní místo mezi biblickými texty. Nový zákon nám vypráví o Kristu především formou příběhů. Také o Kristově narození slyšíme o svaté noci vánoční příběh z Lukášova evangelia. Tohle je úplně jiný literární žánr. Je to hymnický, filozoficko-básnický text. Řekli jsme si, že tenhle ten text vytvořil jakýsi most mezi dvěma odlišnými duchovními a kulturními světy, které se vzájemně spojily a vytvořily křesťanskou kulturu. Zaprvé byl to svět biblický, hebrejský, a za druhé svět antické, zejména řecké filozofie. To spojení mezi řeckým myšlením a hebrejskou Biblí nezačíná teprve tímto textem. Krátce před Ježíšovým narozením působil Filon Alexandrijský, židovský filozof, který také se snažil spojit tu moudrost hebrejské Bible s řeckou filozofií, zejména neoplatonismem. A vytvořil tu myšlenku, že ti řeční filozofové vedou k Bohu paralelní cestou, podobně jako k němu vedou pro židovský národ hebrejští proroci. Tohle je myšlenka, která se pak objevuje u několika křesťanských myslitelů v době patristické, že je zde tento zvláštní paralelismus kultury, že proroci připravují na Krista židovský národ, ale ten antický svět je připravován filozofy, kteří paralelně si vedou ke Kristu. A především jsou to ty spekulace o počátku. Co bylo na počátku? Řekli jsme si, že ten počátek tady není míněn jako jenom nějaký časový počátek, ale jako jakýsi určující princip. A to byla otázka, kterou si řečí filozofové zvláštně v té předsokratovské době kladli. Co je tím počátkem? Z čeho ten vesmír vznikl? A známe odpovědi z ohně, z vody, vzduchu. Ale toto není nějaký, jak by se na první pohled zdálo, jakýsi primitivní materialismus. Tady ty látky, o kterých je tam řeč, jsou chápány jako symbolické. Jestliže se řekne, že u Herakleita, že svět vznikl z ohně, tak se tím chce říct, že má charakter podobný ohni, že náš život, náš svět je něco, co je živé, plápolající, osvětlující, stravující, také nebezpečné. Vždycky ty obrazy těch živlů jsou dány k meditaci. Podobně, jestliže se řekne, že život povstává z vody, pak ano, život je něco jako řeka, jako voda, která plyne. Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky, říkají řecká přísloví. A nebo že je to apeiron, jakési neuchopitelno, tedy že je to jakési tajemství, které je těžko zachytit a vyjádřit. Tohle to všechno jsou výpovědi o tom, jaký je svět ve svém počátku. Ta látka tam neznamená jenom jaksi materiální látku, ale je to nástroj k meditaci o povaze veškerenstva. A Janův prolog říká, na počátku byl logos. Řekli jsme si, že to je velmi těžko přeložitelné slovo. Často se překládá jako slovo, ale může to také znamenat smysl nebo rozum. To, že je na počátku všeho a principem všeho logos, tím je řečeno, že svět má logický charakter, že svět má smysl a že ten smysl je možné lidským rozumem odkrývat. Tahle ta představa, že ty zákony přírody a veškerenstva nejsou něco, co si vymysleli lidé, ale že co lidé odkrývají, protože je to vloženo již do struktury světa, má svůj teologický základ i ta novověká přírodní věda, která často se utkávala se středověkou teologií, de facto stála na tomhletom náboženském předpokladu, že ty zákony přírody, které odkrýváme, jsou předem dány, my je neurčujeme, nevytváříme, odkrýváme. Dneska jsou samozřejmě ještě jiné pohledy, že to jsou různé interpretace skutečnosti, která sama o sobě se vymyká našemu pochopení. Jedna interpretace byla interpretace mýtická, další interpretace byla interpretace, že jsou zde tyto předem dané zákony. Jiná interpretace byla spíše básnická, estetická a tak dále. Jsou různé přístupy ke světu, a nelze asi říct, že jeden má monopol na veškerou pravdu. A dokonce i biblické texty si vždycky zachovávají určitou pluralitu příběhů. A téměř o každé věci je tam řečeno přinejmenším dvojím způsobem, čili tady to nejsou nějaké jasné popisy věcí, ale jsou to určité obrazy, které jsou dány k meditaci a které mají v sobě neuvěřitelnou hloubku. Takže tolik snad poznámka k tomu Janovu textu, který byl také chápán jako jakýsi básnicko-filozofický komentář k prvním řádkům Bible. Také ty začínají tím na počátku, co bylo na počátku, a to na počátku tedy je to, co je tím skrytým smyslem, který stojí za všemi těmi věcmi, s nimiž se v životě setkáváme. Dnes samozřejmě nám dnešní filozofie, dnešní teologie nabízí ještě jiné obrazy Boha. Ten obraz Boha je jako nadpřirozené bytosti, kde si za kulisami našeho světa ztrácí svoji. Je to něco, co mělo svou funkci v dějinách myšlení, ale dost těžko se vejde do našeho světa. Čili možná to, o čem velmi často mluví papež František, že Bůh je všechno ve všem, je něco, co více inspiruje naši zbožnost. Není to jakýsi panteismus, jak by se zdálo, že svět je božský, všechno je božské. Ne. Bůh všechno zahrnuje, ale zároveň přesahuje. Ano, Bůh je všechno ve všem, ale zároveň zůstává hlubinou skutečnosti, tu hlubinou, kde je vždycky prostor na další hledání, prostor pro adoraci, prostor pro tázání. Proto teologie se nemůže změnit v nějakou ideologii. A jestliže to některé katechismové výklady dělali, tak vlastně tím ztratili smysl pro to, co je ve víře nejpodstatnější, ta otevřenost v důvěře vůči tajemství, které nás přesahuje. Ještě poznámka k velké slavnosti, která spadá na zítřek, slavnost zjevení páně, Epifanie. My ji známe pod tím lidovým názvem Tři králové, protože v ten den se čte evangelium Matoušovo o příchodu mudrců do Betléma. Tahle ta vyprávění má zřejmě literární charakter pohádky, jako většina textů, které hovoří o Ježíšově narození a dětství, není možné brát jako jakési kronikářské popisy. A pravda těch textů nespočívá v tom, nakolik odpovídají historické realitě, ale jejich pravda je hlubší. Je to jakási teologická výpověď, která je uděna, jak tomu často Biblii je, do formy příběhu. A vždycky je třeba nezjišťovat to, jak dalece ty věci odpovídají historickým skutečnostem, tam bychom se asi nikam nedostali, ale jak je smysl té výpovědi, co se tím vyprávěním chce říct. Tohleto vyprávění, protože je velmi barvité, tak v té lidové zbožné fantazii tam dodala řadu detailů. Mluví o králích. Bible, Matoušovo evangelium nemluví o žádných králích. Říká mágoj, to jsou mudrci. Mluví o třech. To evangelium nemluví o počtu těch mudrců. To bylo odvozeno zřejmě z těch zmíněných symbolických darů. Další legendy jim připisují, jim přidávají jména. A dokonce v kolínské katedrále v Kolíně nad Rýnem jsou jejich údajné ostatky ve zlatém sarkofágu trojitém. Tak tohle to už je potom jaksi ta ozdoba lidové fantazie. A ten vyprávění samo má svoje jádro, svoje teologické jádro. Ten příběh je tam umístěn zřejmě proto, že je symbolem toho, že Ježíš přichází nejenom jako slíbený mesiáš židů, ale jako ten, který má význam i pro ty pohanské národy. Ti mudrci z východu jsou zde symbolickým zastoupením těch národů, které později přijdou ke Kristu, přijdou ke křestnímu prameni. A tady je zajímavé, že oni přicházejí vedeni jaksi svým typem moudrosti a zbožnosti. Byli to zřejmě hvězdopravci, astrologové. Ta astrologie byla velice rozšířena, zejména v Babylonii, takže je patrné, že pravděpodobně se tím míní nějací mudrci z té velké Babylonie, kteří jdou svou cestou, způsobem, který oni znají, ono čtení hvězd. Ovšem ta jejich cesta není zcela jednoznačná. Oni nakonec na konci té cesty je vlastně tragická zápletka. Oni toho nově narozeného židovského krále, jehož hvězdu uviděli na východě, tak hledali pochopitelně v královském paláci. A Matoušovo evangelium k tomu přidává další příběh, že to vzbudilo žárlivost krále Heroda a jeho vraždění nemluvňátek a útěk svaté rodiny do Egypta. Opět to vyprávění o tom útěku do Egypta má svůj teologický obsah v tom, že ilustruje myšlenku, že Ježíš je nový Mojžíš. Z Egypta jsem povolal svého syna, čteme v Bibli. Takže Ježíš tady jakoby shrnuje ty dějiny Izraele. Narodí se Betlémě jako král David, je tedy nový David. Prchá do Egypta, přichází, vrací se z Egypta, tak jako z Egypta vychází Mojžíš. Čili jsou to tyto teologické výpovědi. Co to pro nás znamená? To, že Ježíš je výzvou pro všechny. Že Ježíš nemůže být majetkem jenom svého lidu, svého židovského národa, ale nemůže být také majetkem jenom své církve, křesťanů. Ježíš je ten, který přichází ke všem a všichni mohou najít svůj způsob, jak k Ježíši přijít. Dnešní doba je neobyčejně zajímavá tím, že křesťanství stále hlouběji vstupuje do jiných kultur. A je velmi zajímavé číst texty, kterými o Ježíšovi vypovídají japonská kultura, čínská kultura. Někteří se snaží si křesťanství zabudovat do své tradice a číst ho očima své tradice. A je to jistě legitimní, to, že my v tom našem čtení Bible dominuje pak ten řecký způsob, tak to je jedna z možností, a na kterou my jsme zvyklí, ale není jediná. A dnes je opravdu zajímavé, a je to přístupné nejenom teologům a religionistům, ale i čtenářům krásné literatury. například jedním z významných křesťanských myslitelů a autorů je nositel Nobelovy ceny za literaturu japonský Endo. A mnozí znáte jeho romány Mlčení, které byly dvakrát zfilmovány, nebo Deep River, Hluboká řeka. Ano, křesťanství se stále více stává světovým náboženstvím a stále více proniká do dalších kultur a setkání s těmi kulturami nám umožňuje objevit ještě něco, co jsme třeba z toho velkého tajemství Kristova neobjevili. Pro mě setkání s některými těmi japonskými mysliteli, zejména s jedním jezuitou a zároveň zenovým mistrem japonským Kadovakim, kterého jsem před léty pozval do Prahy. Předtím jsem se s ním setkal v Japonsku a který vychoval, vlastně zahájil takovou tu školu meditací, které dneska lidé, kteří tam jako mladí studenti se s ním setkali, tak sami dnes jsou učiteli meditace v kolínském klášteře na jiném místě. Takže tahle ta setkání jsou inspirující. Měl jsem velké štěstí na setkání s řadou jezuitů, kteří strávili velkou část svého života v Japonsku. Ať už tedy to sami byli Japonci, anebo byli misionáři v Japonsku. A ukázali mě novou hloubku, nový rozměr křesťanství. Ano, v křesťanství můžeme stále znovu něco objevovat. Nespokojíme se tedy jenom s lacinými výklady, které už známe. Hledejme dál. Myslím si, že tahle ta doba, kdy a možná tenhle ten motiv, že Kristus je slávou svého izraelského lidu, ale zároveň světlem k osvícení gojím těch pohanských národů, je něco, co je poselstvím vycházejícím z toho svátku zjevení Páně, ale stále aktuálním. Amen.